dæmis Willum Þór Þórsson.
Og hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég held að það sé alveg messu virði og nokkura að því að talandi innleiðingarferli og við erum að tala þetta 30 ára. Við erum bara í þessu að vinna eftir lögum opinber fjármál. Ég sammála háttvirtum þingmanni það en á það hefur verið bent að aðrar þjóðir sem hafa farið þessa leið hafa kannski gefið sér meira rými. Og kannski hefðu við átt að gera það fyrir, en þetta nú svolítið oft íslenska leiðir, bara að setja þetta á stað og vinna eftir því. Og að fylgjöldinu til eru við þetta fikur okkur áfram með þetta, en ég ástæðan fyrir ég hef áhuga á þessu að bæta úr er að hluta því þessari vinnu sem við þurfum að efla er þetta mælaborð sem við þurfum á hlutina, hvað við fáum fyrir peningana og það tengist við þetta þessum þætti endurmati útgjalda. Ég myndi vilja hér í síðan í aðeins bæta við varðandi af því að háttur þingmaður kominn á velsældar mælikvarða að hvernig hann sjá að það fyrir sér svona í auknum mæli inn í fjárlagavinnu.
Þá svarar andsvari síðar sinni háttur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.